Posloucháte podcast Didlit, já jsem Ondřej.
A já jsem Kačka.
A vítáme vás u dalšího dílu. Děkujeme podcastovému studiu Kampus Hybernská, že tu můžeme nahrávat, a našemu zvukaři Albertovi, že díly pečlivě stříhá.
V naší sérii o alternativních kurikulech jsme se ve spoustě rozhovorů s hostkami a hosty dostali k tomu, že nám popisovali, jak pro ně bylo důležité vedení školy, které jim v ten daný moment umožnilo začít zkoušet, vymýšlet, testovat něco nového, třeba tu alternativní koncepci. A tak jsme si řekli, že na rozhovor pozveme někoho, kdo je jednak češtinářka a jednak bývalá ředitelka, která na své škole takovou velkou změnu podpořila.
Vítáme tedy Jitku Kmentovou, bývalou ředitelku gymnázia na Zatlance.
Dobrý den.
Na začátek našeho rozhovoru ještě taková poznámka pro posluchačstvo. V předchozím díle vyšel rozhovor s učiteli z gymnázia na Zatlance a před tímto dílem doporučujeme si ho nejdříve poslechnout, abyste měli přesnou představu o tom, o jaké velké změně se budeme bavit a jak přesně ta výuka na této škole probíhá.
Dřív než se, Jitko, pustíme do našich otázek, tak vás poprosíme o představení ve 40 sekundách, tedy jakoby v jedné výtahové jízdě. Já vám pustím stopky a už to nechám na vás.
Dobrý den ještě jednou. Jsem učitelka češtiny, jsem bývalá ředitelka gymnázia na Zatlance, jsem lektorka kritického myšlení, lektorka, která provází ředitele škol k tomu, aby jejich školy se rozvíjely. Jsem taky nadšený návštěvník všech možných kulturních akcí a moc ráda čtu.
Děkujeme. Do toho by se dalo tedy doplnit, že jste úplně ideálním hostem našeho podcastu. A to i proto, že pro mě obzvlášť je docela vzácná ta kombinace někoho, kdo se vyzná v našem předmětu a zároveň má tu ředitelskou zkušenost. A mě vlastně nejvíc ze všeho na začátek láká otázka, jestli nějaký smysl, význam té výuky literatury se liší z té ředitelské židle a z té židle češtinářského kabinetu, jestli se třeba ukazuje nějaký význam i pro ostatní předměty, co výuka literatury plní, supluje.
Je to pro mě těžká otázka, protože jsem vždycky to... Když jsem byla ředitelkou, tak jsem to 20 let pojímala, jako že jsem teda jedna osoba, ředitelka a češtinářka. Ale zároveň mě hodně šlo o to, abych se zajímala o všechny předměty. Takže když jsme měnili některé věci, když jsme tvořili třeba nový školní vzdělávací program nebo ten alternativní vzdělávací program, tak jsem to brala vždycky všechno dohromady. Protože se mi zdá, že jedna škola má oslovit všechny studenty a že třeba někteří si vyberou víc češtinu a literaturu, někteří si víc vyberou matematiku nebo nějaké přírodní vědy a podobně. Takže mě šlo vlastně vždycky o to, abych se zajímala o všechny ty předměty. Tak je to těžký pro mě. Ale zároveň jsem měla tu velkou výhodu, že jsem... aspoň jak si myslím, celkem rozuměla tomu, co to je výuka češtiny, toho komplexního předmětu český jazyk a literatura, to znamená i ta jazyková část, i ta literární. A protože jsem předtím měla vlastně 20-letou praxi učitelky češtiny na středních školách, tak se mi to prostě moc pěkně propojovalo. A přicházela jsem vlastně na Zatlanku s tím, že to, co jsme na gymnáziu Opatov zkoušeli v češtině, bych ráda přenesla i do té nové školy.
Co to bylo?
Bylo to to, aby český jazyk a literatura byly předmětem, který je užitečný pro všechny studenty. To znamená, že to není jenom nějaký takový VIP předmět, který má jako se tam znášet na obláčku v krásách literatury, které nikdo nerozumí nebo málo kdo rozumí. A vlastně jsem vždycky přemýšlela o tom, aby ten předmět každého z mých studentů nějak oslovil. A A to jak v té jazykové části, tak v té literární. A protože jsem měla velké štěstí, že jsem se v 90. letech potkala se společností Přátelé angažovaného učení, zároveň jsem studovala dramatickou výchovu v Artamě a na Damu a přichomejtla jsem se ke kritickému myšlení, tak jsem jako měla velmi komplexní přehled o tom, jaké možnosti v tom předmětu jsou a ty jsem se snažila ve škole uplatňovat. A když jsem přišla na Zatlanku, tak jsem dostala jednu třídu svoji taky na češtinu a pamatuju si na takový svůj velký zážitek. Já jsem hodně chtěla, aby studenti byli aktivní při těch hodinách a vymýšlela jsem různé jako metody, kterými je do té výuky vtahnu. A v první lavici seděla jedna studentka. Ta měla sešit po své mamince a kontrolovala mě, jestli říkám všechno to, co má v tom sešitě. A já, když jsem to zjistila, tak jsem teda poněkud znervózněla.
Tomu věřím.
Protože jsem určitě neříkala všechno. Ani jsem to dokonce nechtěla všechno říkat. Tam se začínalo samozřejmě starou literaturou, takže já jsem se snažila to ředit nějak a propojovat s tím, jak žijeme v současnosti a co nás spojuje s těmi dávnými lidmi. A tam se některé prostě asi osobnosti a jejich díla nevešla. A pak jsme si to teda s tou dívenkou vysvětlili, že já se snažím učit nějak jinak. A podařilo se mě tu třídu získat na svoji stranu. A to bylo v roce 2004, kdy to zase nebylo ještě tak rozšířené, ještě nebylo RVP, to podle kterého teď učíme. Takže to byl takový jako můj křest ohněm v téhle zatlankovské třídě.
Zároveň mám dojem, že pokud ten předmět má být pojatý takhle a vy jste zmínila všechny ty zkušenosti, se kterými jste do toho vstupovala, tak pak z té ředitelské židle možná, i když ten předmět nemá být VIP, tak by vyžadoval občas VIP učitele. Co bylo tím klíčovým, když jste třeba přijímala nové kolegy, češtináře, co takhle pojatý předmět, nebo co vaše představa o takhle pojatém předmětu vyžadovala od těch učitelů?
Když jsem přišla, tak tam byla nějaká skupina češtinářů, kteří měli spíš takový ten tradiční přístup k našemu předmětu. A já jsem ale pořád jako toužila po tom, aby se to změnilo. A měla jsem obrovské štěstí v tom, že jsem, když jsem hledala nové češtináře, tak přišla do školy Markéta Pelcová. A to já jsem na ní vsadila všechny karty a udělala jsem dobře, jak víme. A to byl můj parťák pro to, abychom se snažili postupně tu výuku nějak změnit. A pak tam ještě byla jedna kolegyně, Lenka Kitzbergerová, která učila výtvarnou výchovu, ale zároveň byla češtinářka, takže to cítění pro tu komplexnost toho předmětu měla taky. A to nás, myslím, povzbuzovalo v tom, abychom to zkoušeli. A potom jsme teda přibírali další češtináře a vy jste se teď ptal na to, jak podle čeho vlastně si češtináře vybíráme. Musím říct, že to je velmi těžké, protože to, jak my jsme si to na Zatlance vymysleli, je něco poměrně dost nového a vyžaduje to člověka, který se chce hodně sám učit. A přemýšlet o tom, jak ty stereotypy překonat, jak si najít svoje vlastní pojetí toho předmětu, tak aby se to propojovalo. A takových lidí takhle na první pohled není moc. Takže jsem se vždycky snažila a potom i s Markétou jsme se hodně snažili přemýšlet o tom, jestli ten člověk je otevřený tomu učit se ty nové věci. A podařilo se nám to u některých kolegů, měli jsme velké štěstí, získali jsme prostě důležité osobnosti pro naši školu v češtině ale nakonec to dopadlo tak, že tam byla taková skupina spíš těch tradičních učitelů, kteří se postupně učili, postupně jsme vlastně s nimi šli, ukazovali jsme jim ty možnosti a oni některé přijímali. A pak tam byla taková skupinka těch, jako řeknu, hledačů v těch vodách češtiny a výuky českého jazyka a literatury. Takže tak jsme to tam měli rozdané karty a tak to vlastně trvalo docela dlouho.
Vy už jste řekla, že ten příchod toho nového češtináře je trošku takový složitý nebo těžký k vám do školy, tak máte nějaké dobré tipy nebo rady a způsoby, jak vlastně s tím pracovat, že přišel někdo nový a musí se zvykat na všechnu tu koncepci novou, na ty všechny různé způsoby, pochopit to myšlení?
No, když bychom přemýšleli o tom, jak vůbec poznáme, jestli ten člověk bude ochotný nebo bude mít zájem na tomhle poli pracovat, tak to se zkoušíme dozvědět na základě takového poměrně dost dlouhého rozhovoru, kdy jsem se já snažila vždycky vysvětlit, jak my u nás češtinu učíme. To znamená, hodně přemýšlíme o tom, jak kvalitně učit jazyk a sloh, tak, abychom posílili jednak řečnické nebo mluvený projev a jednak písemný projev. Vysvětluju, že pro nás není tak důležité, aby všichni uměli perfektně pravopis a tak dále, ale že jsou pro nás důležité tyhle ty hodnoty, o kterých jsem mluvila před chvilkou. A potom hlavně řeknu, jsem říkala, že my neučíme chronologicky literaturu. A vysvětlovala jsem, proč to děláme a jakým způsobem k tomu těm tématům přistupujeme, jestli to pro toho člověka vůbec je akceptovatelné. Protože samozřejmě ten chronologický postup je taky užitečný. To nemůžeme říct, že to je k ničemu. Ale my prostě jsme vsadili na to, že se snažíme ukázat ty základní kameny toho vývoje, tak aby studenti pochopili, že se jde teda někde od nějakého počátku až k současnosti a má to nějaké zákonitosti. Ale že literatura není jenom literární dějepis. A to si myslím, že se snažíme na Zatlance dělat, ale pro některé lidi je to těžké, protože my jsme už vlastně, když jsme tvořili ten první školní vzdělávací program, tak jsme se říkali, nepojedeme chronologií. A vymýšleli jsme to jako hodně poctivě. S tím, že jsme se říkali, že v prvním ročníku nemůžeme na ně vyrukovat tady prostě nějakou antikou, která je jazykově dost obtížná, natož teda jako myšlenkově je hodně vzdálená. Říkali jsme si, my bychom tam měli dostávat nějaké příběhy, které jako studenty získají, protože literatura je zajímavá. No a tak jsme si říkali, aha, tak kde to je, kde jsou ty první příběhy? No tak asi v tom 19. století se už něco dá najít. Takže my vlastně jsme si vymysleli, že začneme učit jednak od... Já nevím, to není ani od prostředka, to je prostě od 19. století do současnosti a potom teprve budeme ukazovat ty hodnoty té starší literatury s tím, že budeme propojovat i tu novou literaturu s tím. No a to je jako velký zlom. My jsme trošku čerpali se zkušeností gymnázia Jana Keplera, kde hodně jeli podle žánrů a i podle témat. A my jsme se potom prostě vydali tou naší cestou, kterou jsme potom završili tím, co se děje v Altu, ale to nebylo tak, že Alt by se stavěl na zelené louce. Měli jsme už prostě nějaké zkušenosti předtím. Tak teď jsem se možná do toho trochu zamotala, ale snad
vůbec
je to srozumitelné.
My jenom odkážeme na jednu z předchozích epizod, kde právě Blanka Činátlová mluví o kurikulu uspořádání na Kepleru. Mě by ještě zajímal ten motiv, který vy už jste nastínila, motiv, proč opustit chronologii, protože ani já bych ji nějak nezatracoval a priorně. Ale říkám si, když jste popisovala ten tým vlastně už velmi dobře naladěných češtinářů, jestli je to pak potřeba, jestli by si vlastně neporadili i s tou chronologií. Odkud plyne ta potřeba jí opustit? Je to tedy, jak jsem pochopil, pozornost nějakým žákovským potřebám, pohled na toho žáka, když přichází do čtyřletého cyklu, nebo v tom jsou ještě nějaké další motivace?
No, my jsme vlastně taky uvažovali o tom, že nechceme, aby se z literatury stal telefonní seznam těch jednotlivých autorů. A ve chvíli, kdy člověk jede tu chronologii, tak ho to velmi, velmi svazuje k tomu, nebo směruje k tomu, aby vyjmenoval všechny ty významné osobnosti, ideálně jejich díla. A potom tam zbyde hodně málo času na to čtení a na to zkoumání hodnoty literatury. Jo? Že to je vlastně takový pak předmět o literatuře, než předmět s literaturou.
Takže to je nějaký prostředek osvobození učitelů od tohohle zaběhnutého myšlení.
Uvažovali. A bylo zajímavé, když jsme začínali tady na tom pracovat, tak jsme měli takový výjezd češtinářů jako na téma nový školní vzdělávací program v češtině. A teď jsme seděli a každý si tam přihříval svoji polívčičku. Jo. Ještě tohodle musíme probrat. Ještě tohodle. A pak jsme se dostávali do té současnější literatury a říkali jsme si, no to musíme jako tu živou literaturu. A teď každý, kdo co znal, tak tam jako přihazoval. A opravdu jsme si vytvořili teda úplně mega program, který jsme pak velmi rychle po zkušenosti jako osekali. A domlouvali jsme se vlastně na tom, že se pokusíme vybrat vždycky nějaký takový jako modelový příklad, na kterém budeme ukazovat, co to je romantismus, co to je realismus a jak to vypovídá o lidech té doby a proč zrovna v téhle době se vytvořila literatura tak, jak se vytvořila. Takže my jsme si tím vlastně trošku možná, to nevím, co by řekli kolegové, ale teď tak o tom přemýšlím, že jsme si to trošku jako osekali. My jsme to též dělali v SAKu v Altu, protože to vám kolegové vysvětlovali, když jste se s nimi o tom bavili, že tam se prostě nedá všechno probrat. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro tenhle přístup, tak jsme museli volit. A když my jsme začali o té změně přemýšlet, tak jsme si říkali, no jo, tak ale musíme se podívat do toho RVP, jestli tam, aby jsme to dodrželi všechno, protože ten závazek, že jo, aby bychom splnili to, co máme, to tam rozhodně bylo. A teď my jsme si říkali, no jo, ale tady to není napsané, že musíme probrat Homéra, nebo že musíme probrat, nevím, jo, nějaký husity a tak dále. My vlastně si to můžeme udělat úplně, jak chceme, protože naším hlavním cílem je, aby studenti dokázali číst literaturu, rozumět jí, čerpat z ní, mít to jako prostředek ke své kreativitě, ke svému přemýšlení o společnosti, o lidech, o dějinách a tak dále. A tam prostě nemusíme všechny probrat. Tak to nás hodně osvobodilo. A teď jsem se schválně zase podívala, než jsem sem šla, jestli si to pamatuju správně. A pamatuju, opravdu to tam není. Takže to nás vlastně vedlo k tomu výběru. A bylo těžké pro nás se shodnout na tom, koho vybereme, koho nevybereme. A pracovali jsme na tom, a vlastně na tom pracujeme do dneška. Díváme se na to.
Ale je tedy ambice, že ta modelová díla stanovuje ten školní vzdělávací program. Ne, že to je obecný princip, ve kterém si pak každý vyučující hledá to, co je pro něj dobře sloužící modelové dílo.
My jsme si řekli, že budeme mít nějaká díla, která jsme si pojmenovali, ale že tam zároveň chceme nechat volnost i pro kolegy, kteří tam chtějí ještě něco dalšího. Tak nevím, v jaké je to teď fázi, teda u našich češtinářů, protože jsme to hodně zužovali, ta povinná díla, jo? Nebo ty povinné autory. Je jich vlastně docela málo. Ale zároveň nám to přineslo potom dopad do kánonu literatury k maturitě, kdy jsme se ne vždycky dohodli, co tam chceme mít. A nakonec jsme si teda řekli, dobře, no tak tenhle ten tam potřebuje tohle a ten tam potřebuje něco jiného, tak dobře, tak to tam necháme a uvidíme, co to udělá. Takže máme poměrně robustní ten kánon a je to zase pro ty učitele hodně náročné, aby opravdu všechna ta díla dobře znali. Takže my jsme takový megalomani, bych řekla. Markéta o tom trochu mluvila s Tomášem minule.
Jen pro zajímavost, co třeba pro vás bylo některé z těch děl, které jste tam rozhodně chtěla mít jako pro všechny opěrná, závazná?
To si už moc nepamatuju, upřímně řečeno.
Přepadová otázka.
No koukám se, co tady... Tak tady třeba v prvním ročníku my jsme měli to téma, jsme si to nazvali fantazie versus realita versus autenticita, proměny literární výpovědi v souvislosti s vývojem společnosti 19. století. Takže pro mě určitě tam byl třeba Mácha. Jo, to si myslím, že je málo který z autorů, který by měl zůstat, protože na něm se dá toho spoustu ukázat. A je tam ten přesah do té světové literatury, čím je to světové, proč je to důležité a tak dále. Tak třeba toho Máchu určitě. Já mám třeba osobně ráda Karla Havlíčka Borovského a na něm umím spoustu věcí ukázat. Tak to, od toho bych třeba nerada přišla. Tadyhle máme prostě ty výčty, které jsme si nechali, takže to, ale já mám ráda všechny.
Děkuji za ty konkrétní příklady.
A teď nám tady popisujete výjezd češtinářů, dlouhé debaty, různé jakoby, koncepční porady a tak dál. Tak by nás asi zajímalo, jak se to prostě takhle celé odehraje, že najednou vznikne nový alternativní program, jak to třeba i jako organizačně se děje, nebo z hlediska úvazku a z hlediska těchto spíš jakoby od
technických,
technických záležitostí, ale samozřejmě i z těch jako filozofických, tak byste mohla trošku poodhalit tady tenhle ten příběh neuvěřitelný, o kterém Markéta říká, že je dobrodružství, tak doufám,
to
že
je to rozhodně, to je rozhodně, protože to je dobrodružství neznámou krajinou. Pořád objevujeme nové příležitosti a vlastně i ta, jak se mění společnost nebo doba, tak se nám to proměňuje pod rukama. Tak jak to začalo? My jsme si teda, já teď budu mluvit za celou školu, protože ta čeština je tam součást toho vzniku, takže to teď chvilku opustím češtinu. My jsme si vytvořili školní vzdělávací program, který jsme nazvali Objevovat a rozvíjet a myslím si, že na tehdejší dobu byl hodně pokrokový. On začal platit v roce 2009, mám pocit, a my jsme opravdu jako přemýšleli o těch kompetencích, o tom, co tam učit ještě víc než jenom to učivo. A tak jsme se snažili, jak jsme uměli teda tenkrát o tom přemýšlet. A jsme měli popsané strategie, které chceme používat. Hodně jsme tenkrát vyškolili sbor v některých nových postupech. A tak jsme to začali dělat. No, ale někteří kolegové byli jako zdatnější v tom posunu a někteří spíš se drželi pořád těch svých tradičních postupů, protože si v tom byli jistí a vlastně obávali se, aby se to celé nerozpadlo pod rukama. Pořád ta odpovědnost učitele za to, aby studenti se naučili dost věcí, uspěli potom na vysokých školách a podobně. No a tadyhle ti novátoři, dejme tomu, že bych je mohla říkat, nebo ti hledači, tak ti začali chodit a říkali, no paní ředitelko, ale my máme takový školní vzdělávací program, pojď, tam všechno máme napsaný, ale někteří kolegové to prostě nedělají. Tak zařiďte, ať se to děje. No a
to je náročný požadavek.
Já jsem nejsem ten typ, nebo nebyla jsem ten typ vedoucího pracovníka, který by se postavil a řekl, tak od zítřka všichni nově. To jsem jednak chápala, že asi by to stejně bylo k ničemu a ani nejsem ten typ. Jak jsem si říkám, to je jako dobrý, ale jak já to tak asi mám tady zařídit. A pak fakt jsem měla, já tomu říkám osvit, je to trapný, ale fakt tomu tak říkám. Najednou jsem věděla, že my si s tím poradíme tak, že uděláme ještě jeden školní vzdělávací program, který bude stát na základech gymnaziálního vzdělávání, bude splňovat všechny požadavky RVP a zároveň umožní ještě úplně jiný vhled na to, jak může vzdělávání vypadat. Inspirací pro mě bylo i to, že jsem si uvědomovala, že vzniká spousta základních a mateřských škol, které uplatňují nějaké alternativní přístupy. A říkala jsem si, no jo, ale až oni tyhle ty dojdou do 9. třídy, kam oni půjdou. A tak mě to jako utvrzovalo v tom, že vlastně kdybychom to zkusili, že by to bylo i užitečný a zároveň mě to teda lákalo samozřejmě. A zároveň jsme byli rozhodnutí, že chceme, aby to byl program na státní škole, který je prostě otevřený pro všechny děti. Takže tu skupinu těch hledačů jsme ještě s Lukášem Šlehofrem, který tenkrát začínal se mnou pracovat jako nějaký můj mentor nebo coach, tak prostě mě trošku jsme se bavili o tom, co se vlastně s tou školou dá udělat. Takže jsme tvořili takový tým, takový malý tým, který přizval ty ostatní lidi a nabídli jsme teda všem ve sboru, kdo by chtěl se na tom podílet, ale vykrystalizovala se taková skupinka asi 10-12 lidí, kteří o tom chtěli přemýšlet. A začalo to první, ta první etapa dobrodružství, že jsme začali snít o tom, jak by to mohlo vypadat. Hodně důležitým motorem tam byl Lukáš, který jako načrtl takový koncept, který my jsme potom postupně každý za sebe trošku jako doplňovali, protože jsme se tam chtěli v tom všichni nějak odrazit a hledali jsme ty cesty. A vlastně jako ta vize naše byla, že chceme, aby to vzdělávání v tomhle programu odpovídalo. A to je taková fráze, to zní blbě, ale jako těm požadavkům 21. století, kdy už ty jednotlivé dílčí informace nejsou to jediné, s čím by měli studenti odcházet a začali jsme přemýšlet, jak to teda uvést v život. Takže takhle to začalo. Bylo to na bázi dobrovolnosti a na bázi zájmu kolegů přemýšlet o tom, jak ten program vlastně má vypadat.
Právě jsem si říkal během toho, co jste mluvila, jestli takový postup, který vlastně je šalamounský, nevytvoří nějaké napětí v tom učitelském sboru, ale zdá se mi, že právě ta nabídka a zároveň dobrovolnost tomu může asi předcházet. Nebo necítil se třeba ta větev tradiční nějak upozaděna, zanedbávána?
Myslím si, že se někteří kolegové cítili ohroženě. Mm. Já jsem na Zatlance pochopila, že když je někdo v ohrožení, tak může vyjadřovat nesouhlas. Ne proto, že chce být nějaký opozičník, ale protože prostě neví. Neumí si to představit, nemá ty dovednosti, nemá ty zkušenosti. A protože opravdu na Zatlance je spousta lidí, kteří chtějí dobře učit. Jo, tam opravdu gro lidí jsou učitelé, takový ti srdcem. Tak někteří se báli, že když se pustíme do takového programu, že jako klesne úroveň vzdělání u nás ve škole. A to jim bylo nepříjemné, protože chtěli, abychom jako udrželi tu pověst dobrý školy, která prostě dává dětem to nejlepší. A tak tohleto napětí tam bylo. Já jsem si toho byla vědoma, snažila jsem se s těmi lidmi pracovat, ale nebyla to procházka růžovým sadem.
Ta motivace k nějakému odporu je asi docela pochopitelná, jak říkáte. Jaké další překážky jste potkala? Bylo něco, u čeho jste si říkala, že takhle už to nepůjde, že vás to lákalo vzdát nebo se vrátit k původnímu?
Myslím si, že mě nikdy nenapadlo, že bychom to měli vzdát. Teď tak jako zpytuju svědomí. Myslím si, že ne, protože my jsme vlastně to připravovali dlouho docela. A byli jsme přesvědčeni o tom, že do toho dáváme všechno, co umíme. Zároveň jsme se snažili nějak i se zorientovat v nějakých zdrojích, kterých teda moc nebylo v té době. A pak jsme ještě udělali jednu takovou věc, že jsme požádali jednu výzkumnici, aby sledovala ten náš proces vzniku toho ŠVP. A ona měla za úkol hlídat, abychom nesešli z těch základních cest, těch základních cílů, které jsme si vytyčili. A to nám hodně pomáhalo, protože když jsme měli takové jako diskuse, co ještě bychom mohli a co ještě, a pořád jako jsme to vlastně nafukovali, ty možnosti, tak ona nás vždycky vrátila k tomu, jestli to je teda to opravdu to, co my chceme. To byla velmi dobrá věc. A potom jsem jako ředitelka teda ještě udělala to, že jsem seznámila zřizovatele a školskou radu a vlastně i částečně pracovníky inspekce a ministerstva, že se do něčeho takového pouštíme. Protože jsem si říkala, no jo, tak my jsme tady státní škola, něco tady vymýšlíme, ale asi bychom měli být jistý, že je to jako směr, který třeba ten zřizovatel podpoří. Což se stalo. Jo, že
takže
to...
reakce byla podporující? Nebo...
Ano. Nesetkala jsem se v těchto těch institucích, které jsem teď vyjmenovala, jako s nepochopením nebo...
Nebo nezájmem?
To nevím, jestli to byl zájem, ale každopádně to nebyl nesouhlas. Tak to jsem chtěla mít tu jistotu, že jdeme teda směrem, na který se neukáže, jakože vlastně, co jsme si to vymysleli, protože jsem tam měla odpovědnost za ty lidi, kteří do toho dávají práci. A potom teda vy jste se ptali na překážky. Samozřejmě jsem se snažila jako ředitelka schánět peníze na to, abych mohla tu nekonečnou práci, kterou ty lidi udělali, to jako Tomáš s Markétou sami řekli, že to nikdy nepočítali, to se totiž spočítat nedá, ty hodin, co diskusí, které byly, tak aby aspoň částečně jsme měli z grantů nějaké prostředky, které jsme mohli jako těm kolegům dát za tu práci jejich. A to mám starost pořád, i když už nejsem ředitelka, aby to vydrželi, protože opravdu jsou to lidi, kteří to baví a vlastně to dobrodružství si rádi dopřávají, ale opravdu je to velmi náročné, takže o jejich aby to vydrželi prostě. Zároveň vím, že hledat do Alto učitele je poměrně dost těžké, protože ten globální pohled na ty předměty, ty propojky, všechny možné, ty nemá každý, protože vysoké školy většinou kolegy vychovávají, tak ty seš matika, biologie nebo čeština, němčina, ale že to jako můžu vykouknout ještě někam dál, to tam nebývá. My jsme hledali i nějaké školy, kde se to už takhle učí, takže třeba v přírodních vědách jsme našli, že to zkoušeli v Olomoucké univerzitě, ale než jsme se jako k ním propracovali, tak už to zase opustili. Takže ta podpora odborná moc nebyla. Ale prostě není to pro každýho. Nehledě na to, že to opravdu vyžaduje už takový jako zralej pedagogický přístup. Už musím vědět, co jako učitel chci udělat a taky co chci těm dětem dát. Jo, takže to není každý, ale to neznamená, že to je špatný učitel. Prostě někdo si na takovouhle cestu vydat nedá. Nechce. A proto já jsem ráda, že na té škole dosud byly dva programy. Protože si myslím, že ani pro každého studenta není ALT vhodná společnost. Protože někteří opravdu raději si utvoří nějaký svůj systém v těch informacích a mají rádi prostě ty dílčí informace a všechny ty naše propojky, přemýšlení, možná pro ně není tak lákavý. No. A u těch učitelů je to stejně, bych řekla. Takže ta možnost výběru se mi zdá úplně skvělá.
Kdybyste teď mohla trošku možná i jako zafantazírovat, tak co si myslíte, že by třeba snížilo náročnost toho učitelství pro tyhle ty učitele? Jsou to nějaké materiály, je to menší úvazek, nebo co podle vás by jim jako pomohlo v tom? Mm-hmm.
Já jsem si všimla v roli ředitelky, že jsme se pomalu dostali do fáze, že hlavním motivem ve škole už nejsou ty peníze. Že relativně se ty mzdy zlepšily za těch třeba mých 20 let, co jsem tam byla, opravdu se to jako, že už jsem se nemusela tak stydět za to, co teda dostávají na výplatní pásce. Ale že teď hlavní hodnotou je volný čas. Takže proto se objevuje, že spousta kolegů chce mít třeba nižší úvazek, protože chtějí se věnovat rodině nebo nějakým svým zájmům, anebo prostě se chtějí starat o svoje zdraví. Takže to si myslím, jako kdybych mohla úplně se rozhodnout pro jednu věc, tak bych chtěla, aby ředitel školy mohl určovat výši úvazku svých učitelů. Té přímé pedagogické činnosti. Protože to, že někdo něco vymýšlí pro ostatní, kteří potom třeba podle toho můžou učit a ty materiály vzít a jenom si to trošku prodiskutovat a jít do té třídy, je jako velký bonus. Ale někdy to ty lidi musí udělat. Jo? Takže kdybych mohla třeba říct, že ti, kteří vyvíjejí ty materiály, budou mít úvazek 15 vyučovacích hodin a ten zbytek budou věnovat tomuhle. Jenomže to, jak víme, není možné, protože zákon o pedagogických pracovnících určuje, kolik hodin přímé vyučovací povinnosti na celý úvazek má být. Tak to mi připadá, že by hodně pomohlo, kdyby se tohle to mohlo povést. A řeklo by se, dobře, ty děláš tohle pro ostatní a ty chceš jenom učit a nemusíš tyhle ty věci dělat nebo nechceš je dělat, tak ty máš jinou výši toho úvazku. No. Třeba se to někdy stane.
Mám dojem, že dalším takovým žroutem času jsou pak tandemy, které vyžadují vlastně ještě další koordinaci a synchronizaci. A přesto myslím, že zrovna na Zatlance je to poměrně frekventovaná věc, tak v čem spatřujete tu hodnotu, třeba i ve vztahu k literární výuce specificky, že má smysl něco takového dělat právě navzdory tak cenné komoditě toho času?
Já si myslím, že když to beru z hlediska těch kolegů, učitelů, tak že přidanou hodnotou je to, že se od sebe můžou učit a že nejsou sami. Protože ta práce učitele vlastně je poměrně dost osamocená. Teď si myslím, že se to už hodně zlepšuje, ale dřív to bylo úplně osamocené. A to, že společně vymýšlejí, to, že společně přemýšlejí, jak to udělat, to, že se inspirují vzájemně, to, že společně se tomu třeba i zasmějou nebo společně jsou zvědaví, jak to dopadne, je pořád víc, než když jsem já sám zvědav, jak to dopadne. Takže ta spolupráce, myslím si, že je velmi cenná. A podle mě to přispívá i k tomu pocitu té, jako já použiju ten divný termín učící se organizace, že se prostě lidi společně učí. A myslím si, že Markéta s Tomášem o tom taky mluvili, že byly chvíle, kdy se nám třeba něco nepovedlo, že jsme jako najednou nevěděli, nějak se to třeba v té literatuře a umění nějak nastavilo, ale najednou oni postupně přišli na to, že to vlastně asi je efektivnější ještě nějak jinak. A to, když to dělá jeden, tak má prostě jenom jednu hlavu. A když jich je víc, tak těch nápadů a pohledů je taky víc. Tak to si myslím, že je přidaná hodnota. Určitě pro učitele, myslím si, že pro děti, oni o tom mluvili v těch příkladech, co všechno vlastně můžou dělat navíc, ale myslím si, že třeba neřekli to, že může se stát, že třeba jeden ten učitel vede tu hodinu, ten průběh, a ten druhý sleduje jenom třeba nějakou skupinu studentů. Takže i taková ta diferenciace a individualizace je snazší, protože ten jeden drží ten proces a ten druhý může pozorovat i třeba o čem si ty děti povídají, když mají nějaké téma. Tak to si myslím, že je dobrý. A ještě jsem chtěla říct něco a teď mi to vypadlo. Myslím si, že i to, že vidí studenti různý lidi. Protože i když je to tandem, který funguje, rozumí si, tak stejně je každý trošku jiný. Mluví jiným jazykem, maličko. A možná, že někteří studenti spíš rozumějí Tomášovi a někteří třeba spíš rozumějí Markétě nebo jiným kolegům, kteří jsou v těch tandemech. Takže to si myslím, že je taky dobrý. A potom ještě ukázka toho, jak se spolupracuje. Protože to taky vlastně ti studenti nemají moc vzorů, když není tandem. Protože tam přijde učitel, řekne, tak udělejte si skupiny, blablabla, ale pořád je tam sám a ve chvíli, kdy je tam ten tandem, tak ta spolupráce zase se ukáže. A když se to třeba nepovede, ta spolupráce, tak oni vidí, že to taky někdy skřípe. Že se vlastně jako neschodnou nebo nedohodli se dost dobře a že to je normální, protože příště to prostě bude třeba nějak jinak. Jo, tak to si myslím, že je další takový bonus. Myslím si, že tandemová výuka je už u nás v republice rozšířená poměrně. Často to je jenom tak, že učí dva učitelé jeden předmět. U nás se v Altu snažíme teda, aby se tam to obohacování pořád promítalo, ale i ve VIE v tom druhém programu si myslím, že se nám to dařilo. Bohužel s tím, jak nám seškrtali PH Max, tak jsme bohužel museli seškrtat i tandem. Ale my třeba máme i tandemové třídní v Altu, že tam máme dva třídní učitele z těch zase důvodů, o kterých jsem před chviličkou mluvila. Nebo v osobnostně sociální výchově jsou dva. Jeden třídní a jeden učitel OSV. Takže to jsou všechno, myslím, bonusy, které nám tahle možnost nabízí.
Pořád mezi těmi bonusy hledám nějaký, který by třeba opravdu rozlišoval, nakolik ta tandemová výuka je potřeba v různých předmětech, jestli třeba některé předměty si ji vyžadují nebo se jim zkrátka hodí víc než v jiných. A zdá se mi, jestli právě ta různost pohledů není pro literaturu něco, co je opravdu eminentně potřeba.
Určitě. A potom taky, když teda bychom se na to dívali jenom tou literaturou, tak není žádný češtinář, který zná všechny knihy. Teda ani dva neznají všechny knihy, ale je naděje, že někdo má blíž k nějakému třeba jinému žánru nebo od nějakého autora, zvlášť té současné literatuře, že to jsou nepřeberný kilometry, takže třeba se inspirují i takto, nebo můžou ukázat studentům, že existují k jednomu tématu různé knihy a že můžou ukázat tu expertízu na to třeba.
Krásně se pak asi narušuje nějaká představa o dané kanoničnosti, o neměnosti toho, co se učí.
Nebo o jedné jediné interpretaci.
Ano, to ale o tom tam, myslím, Markéta s Tomášem taky mluvili.
My tady pořád kolem nich kroužíme, ale ještě jsme o nich pořádně nemluvili. Tak co ti žáci, co ti studenti toho Altu, jakými jsou, když přicházejí, čili jaké studenty, jako, na jaké studenty míříte, které byste jakoby chtěli do toho ALTu přijímat a jakými jsou, když odcházejí potom?
Tak zase je to hodně individuální. Teď si je tak představuju. Myslím si, že do ALTu se hlásí povětšinou studenti nebo žáci, kteří už nějak mají představu o tom, jak by mohlo jejich vzdělávání probíhat. Z různých důvodů. Buď to chodili na nějaké alternativní školy, ale není to vždycky tak. Nemáme všechny děti z alternativních škol. Nebo mají prostě nějaké jiné speciální potřeby a chtějí třeba se i osobnostně rozvíjet víc, než jim to ta základní škola jako nabídla. Takže toto je jeden typ. A jsou to, asi o těch přijímacích zkouškách můžu pak něco říct ještě, jak to poznáme. Ale pak jsou určitě tam i studenti, kteří se doma poradili s rodiči a rodiče řekli, hele, tohle by mohlo být pro tebe dobrý, jdi se tam podívat, jak oni to dělají. My jako máme otevřené hodiny, takže studenti, jako aspiranti teda na studium u nás ve škole, se chodí dívat někdy i do hodin, tak, že iniciátory někdy jsou i ti rodiče. Někdy je to dobře a někdy to není dobře, protože potom ty děti, taky se nám to už stalo několikrát, že vlastně zjistili, že tenhle způsob prostě pro ně není. Protože to vyžaduje hodně velkou studijní autonomii, velkou odpovědnost za svý učení, dovednost rozplánovat si svoje učení, rozeznat, jako já bych řekla, zrno od plev, tomuhle se chci věnovat víc a tomuhle teda jenom tak, abych se dozvěděl to, co je potřeba. Takže pro některé je to prostě hrozně není jim v tom dobře, jo, v takovémhle systému. Ale většina, myslím si, že ví, co chtějí. Naši studenti nebo žadatelé o přijetí do ALTu připravují svoje portfolio osobní, ve kterém se sami sebe představí. My chceme, aby tam popsali, jako co je opravdu baví, co jim dělá radost, co je ten pohon, který jako v sobě mají. A zároveň chceme, aby dokázali říct, co se na těch svých aktivitách, jakože třeba někdo hraje divadlo, nebo někdo hraje nějakou muziku, nebo píše knížky, jo, prostě něco dělá, vede skauty, proč to dělá. Jo, že nám tam jako hodně jde o to, aby si byli vědomi toho smyslu svého konání. A to oni představí v tom portfoliu. Pak tam mají takovou kapitolku, která se týká jejich četby, protože jsme chtěli, aby nám ukázali, co čtou, a ta komise, která s nimi rozpráví, se jich zase ptá, ne o čem ta knížka byla, ale co je tam zaujalo, nebo s čím nesouhlasili, co si z toho zapamatovali a tak, jo. Takže takový nějaký trošku hlubší ponor do té knížky, kterou si pak vybereme. Tak to oni připraví, odevzdají, my si to prostudujeme, připravíme otázky na základě toho portfolia a potom máme pohovory k tomu, jako říkáme, obhajoba toho portfolia vlastně. A tam už zase vidíte ty živé lidi a už si něco můžete myslet, odpovídají na otázky a vidíte, jestli by jim ten náš způsob vyhovoval nebo třeba ne tolik.
Co se s nimi tedy stane v průběhu studia? Jak vypadají jejich portfolia, ať už pomyslná nebo reálná na konci?
No, tak jednak přicházejí jim 15 a odcházejí jim 19, takže rostou a myslím, že rostou teda v hlavě, samozřejmě jinak, ale ty všechny možné aktivity, které se v ALTu dějou, přispívají k tomu,
a my jsme si to dali taky jako jeden z cílů, aby si uvědomovali, kdo jsou a kam chtějí jít. My hodně jako na Zatlance pracujeme se silnými stránkami v tom uvědomění si těch silných stránek a jejich rozvoji a v Altu mají ty studenti určitě víc příležitostí na tomhletom pracovat. Jakože vlastně to je zvědomělé, co se s nima děje. Máme, kromě toho, že učíme v bloku, v blocích a tak dále, tak máme různé expedice, například máme i divadelní expedici, což je teda jako skvělý projekt z mého pohledu, kdy týden třída se připravuje svoje divadelní představení, které si vymyslí. Často to bývá příběh, který je buď to stvárňuje nějaké jejich přemýšlení aktuálně, takže křehkost třeba lidí, jo? Nebo nějak přemýšlejí o prostoru, kde jsou. Taky jsme měli jednu divadelní expedici tady v Libenské, v kampusu, a oni se teda dozvídali, co se tady dělo dřív, proč je to místo zajímavé, a vlastně na základě toho, co se dozvěděli, co si načetli, tak potom udělali divadelní představení, které procházelo tady různými místy a tam vlastně to prezentovali a zároveň oni museli napsat si scénář, dohodnout se, jak to bude, udělat si zvukaře, hudbu, osvětlení a všechno, co k tomu patří. Takže vlastně ta třída se hodně dostala být nablízko k sobě, protože prostě za týden bylo představení pro veřejnost. Tak to si myslím, že taky vlastně přispívá k těm cílům češtiny.
Jak se tohle všechno měří? Máte nějaké specifické hodnotící prostředky nebo prostředky sebehodnocení žáků?
My jsme si řekli, když jsme vytvářeli ALT, že budeme dělat formativní hodnocení. Teď nic jsme o tom nevěděli. Tak dobře, formativní hodnocení. Říkali jsme si, trošku se pokusíme blíž specifikovat, co ty jednotlivé škály znamenají. A teprve později jsme se dozvěděli, že formativní hodnocení vlastně není jenom to, že řeknu, to bude to hezky, to bude to D, splnil si to na 50% nebo něco takového, ale že to je vlastně úplně celý systém, celý přístup. Takže my se hodně tam pracujeme, myslím, se zpětnou vazbou. Hodně, aby uměli jsme my dávat zpětnou vazbu studentům, ale aby i oni uměli dávat zpětnou vazbu nám. V tom se oni velmi posunují, což není vždycky příjemné. Nám, učitelům, ale ani rodičům. Ale je to dobře, že se to děje. Takže ve té zpětné vazbě zároveň je vedeme k sebehodnocení a ještě bych řekla, že se snažíme v nich pěstovat takové to prorůstové myšlení, jo? Abych věděl, že co ještě můžu udělat pro to, abych dosáhl nějakého cíle a tak dále. Takže já o to hodnocení, formativní hodnocení beru jako celý systém, celý balík, který myslím, že ještě zdaleka neumíme, tak jak by to asi mělo vypadat. No, že to je nějaký ideál, který nejde ani nikdy dosáhnout. Já myslím, že tam je hodně důležité v tom hodnocení, že oni vědí, kam jdou, protože každý ten předmět má nějaký syllabus, kde je popsáno, co v tematickém období se má probrat, kam mají dojít. A mně se tam hodně líbí i to, že třeba kolegové říkají, tohle to je povinný, tohle to už je nadstandard. A když chceš, tak si vyber něco z těch dalších úkolů. Takže ten, kdo se chce rozvíjet třeba v literatuře a umění nebo v SAKu, tak si vybere tam, kdo chce zase víc se profilovat třeba v těch přírodních vědách, tak to dělá v přírodních vědách. A zároveň je v tom syllabu napsáno, z čeho se budou skládat účty a z čeho bude test nebo z čeho bude kolokvium a vlastně hodně se snažíme s těmi studenty mluvit o tom, co se naučili, kam jdou, nakolik si ty věci osvojili. A to teda je zase velký žrout času. To se prostě nedá jako za 5 minut zvládnout. Ale myslím si, že v tomhle tom se studenti hodně zdokonalují a třeba u maturitních zkoušek kolegové předsedové, kteří přicházejí z jiných škol, říkají, že to je jako prostě na nich vidět, že jsou jiní než běžný maturant gymnázia. Jsou asi sebevědomější, zároveň umí přemýšlet o těch souvislostech, protože maturitní zkouška je postavená na tom, že oni si připravují ta témata zase v tom komplexu. Není to jenom husitství, jo? Nebo já nevím, Karel IV. Ale je to zase v těch tematických celcích, které oni musí prostudovat a připravit si. Připravují si svoje takové portfolio, s kterým jdou k té maturitě. Takže ten posun tam určitě je... No, jsou to zase jako vyspělejší osobnosti rozhodně.
Máte i jiná data nebo jiné zprávy, v čem jsou ti absolventi jiní, než je ta užitečná zpětná vazba od těch zvnějšku přicházejících předsedů maturitních komisí?
No, myslím si, že nějaká data, jakože nějaké tabulky Excelové, kde máme nějaké výsledky, výstupy, to si myslím, že nemáme. Ale na tom, jak se oni chovají, jak se rozhodují, jak se prezentují, to vidíme i my. Jo, já jsem to uvedla jako příklad s tím předsedou, ale tam opravdu je vidět ten posun. A my hodně pracujeme, jak už jsem říkala, s tou studijní autonomií. A to se u většiny studentů nakonec povede. Taky ne u všech. Jo, taky někteří tak jako pořád se to učí vlastně, ale v tomhle si myslím, že to je poznat. A potom myslím si, že třeba taky umí pracovat se svým časem. Ten time management, ten se tam jako oni musí hodně učit, protože máme ta tematická období a zkoušková období a oni si musí plánovat svoji práci. Mají dlouhodobé úkoly i některé. Tak to si myslím, že taky umí jako dobře. A co třeba přicházejí studenti z vysokých škol, tak potvrzují nebo ukazují nám, že jsou připraveni na to vysokoškolské studium. Že mají dovednosti, které třeba jako běžní maturanti třeba z odborných škol prostě nemají. Jo? Takže myslím si, že v té jako vyfutrovanosti osobností, že jsou prostě pevnější a zároveň umí se dívat na svět v tom globálnějším pohledu. My teďko třeba hodně pracujeme, když jsme u té češtiny, taky na tom, aby se učili dobře číst odborný text, což je velký problém, protože to vyžaduje hodně soustředění. A současná mladá generace je taková, že víc jde po těch útržcích, než po té hloubce pohledu. Takže to teďko kolegové vlastně promýšlejí jako metodiku, jak už v tom prvním ročníku se učí studenti vyhledávat ty základní teze, sformulovat je, přemýšlet o tom o nějakých argumentech, které v těch textech jsou a podobně. A to se učí na odborných textech. Ale určitě se to učí i teda na literárních textech. Takže to si myslím, že třeba k tomu vysokoškolskému studiu potom taky je bonus, už dopředu mají něco odpracováno.
Nepochybně.
Možná nás teď poslouchá nějaký zástupce, zástupkyně, ředitel, ředitelka z nějaké malé obyčejné školy, někde možná ne úplně v Praze a říká si, no jo, ale tady je Je to sice státní škola, ale má specifický pražský kontext, specifický způsob přijímání studentů, může si mezi studenty vybírat. Tak co já jakožto zástupce na obyčejné škole si můžu z tohohle konceptu vzít? Co prostě je takové přenositelné nebo použitelné všude možně a i třeba jakoby méně bolestně aplikovatelné? Tak co pro začátek by si někdo mohl vzít?
No teď asi hodně záleží na tom, kdo to je, jo, jestli to je vedení školy, anebo jestli to je třeba, jsme tady v češtinářském podcastu, tak je to třeba češtinář. Myslím si, že češtinář se může úplně klidně rozhodnout, že bude se svými kolegy mluvit o tom, jak jako řeknu, provzdušnit seznamy literární, které dopravují ke svým studentům. Ale musí přemýšlet nejenom, jak je provzdušnit, ale proč je provzdušnit. Čím si tam jako udělají místo, co udělají s tím místem, které vznikne. Myslím si, že důležité je číst s porozuměním, umět si spojovat věci dohromady a to ta literatura, myslím, krásně umí, nebo může umět. Můžou přemýšlet o tom, jak odstranit takové ty formalistické přístupy v literatuře, teda v jazyce, v gramatice, že možná některé výjimky zas už tak důležité nejsou, protože se můžeme kdykoliv podívat do jazykové příručky nebo do nějakých jiných zdrojů a tam to máme napsané, ale musíme vědět, že to tam můžeme hledat a tak dále a víc pracovat na tom pisatelství, na mluveném projevu. Takže to si myslím, že se dá udělat jako v každé škole, když budou lidi chtít o tom takhle přemýšlet. Protože ten RVP to opravdu umožňuje. Je to práce, ale myslím si, že to zas může přinést čas na třeba daleko zábavnější věci než opravování diktátů nebo vymýšlení těžkých jazykových testů na výjimky.
Jsem rád, že jsme se na závěr zase stočili zpátky k výuce literatury, protože my máme pro vás ještě závěrečnou metaforickou otázku. Kdyby byla výuka literatury dopravním prostředkem, co by to podle vás bylo?
Já jsem se už na to trochu připravila. Tam totiž v tom pozvání jsem bylo, kdyby byla didaktika literatury, tak to mě úplně porazilo. Teď se to trochu zličtil. Ale já jsem si, stejně jsem si představovala, že by to mohl být takový létající kouzelný koberec, který letí tam, kde ten učitel chce být, protože mu to dává smysl. Jo, jako řekne si, tak teďko si zaletíme a budeme přemýšlet o tom, na co bychom se chtěli zeptat Karla Hynka Máchy, protože by nás to prostě teďko třeba zajímalo. A pak si můžeme zaletět třeba do současnosti a zeptat se paní Tučkový, proč si vybrala zrovna takováhle témata. Jo? Takže to mi přijde, že jako tam se mi zdá ten pohyb svobodný. Jakože to mi byla sympatická metafora.
Krásná představa toho vlnícího se koberce. Moc děkujeme za rozhovor.
Rádo se stalo, bylo mi tady potěšením s vámi být.
A pokud se vám, milí posluchači a milé posluchačky, náš podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé češtináře, češtinářky a vedení škol v tomto případě. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme také e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com.
A za 2 týdny se opět v pondělí těšíme na slyšenou.
A didaktice literatury zdar.